Obdaw finnoti ta' Stand By Me ta' Ben E. King nistidinkom għattini program vil-titlu Il-Vjaċċu Man tal-Kanċer. Dan huwa program li ġi preparat bu inizjattiva ta' Christian Colombo, Pauline Demek u jina, Jenny Zammit li kollha aħna kollegi l-Università, u taħt il-kappa ta' DEIP, Dialogue and Existential Inquiry Platform, li taqa' taħt il-Malta Humanist Association. Il-programm għandu żewġ skopijiet. Li jżid l-awareness tal-nies li qed jisimgħu fuq il-kanċer, fuq il-vjaġġ tal-kanċer, neħu l-istigma u nkunu nafu daqsxejn il-persuni minn xi jgħaddu u dawk li qed juħdu ħsiebhom it-tobba, il-familjari, assisin, ecc. Il-kanċer jikkawża 1.3 imwiet miljun imwiet fis-sena fl-Ewropa, 6,000 minnhom huma tfal. Jaffetta 2.7 miljun ruħ għax il-ħajja tinbidel. B'dan il-programm ħanitkellmu ma' nies differenti. Illum għandna magħna lil-Lara Said li hija lecturer fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u ħanitkellmu magħha fuq il-vjaġġ tagħha personali. Aħna se nitkellmu ftit dan il-nofsija u istiednek biex tgħidilna daqsxejn. Meta ntqajt mal-kanċer inti?
Mela jiena Lara kif siġat u ntqajt mal-kanċer minaj ma naf fis-6 ta' April ta' 18. Mort vjaġġ u kien fuq Kruz, mort Torino u l-għada qomt fuq il-vapur ma nistax niċċaqla istis nato. U mbagħad mort noqgħod nibda naqra ktieb fuq Einstein l-auto il-biografija tiegħu.
U għaddili kollox ħafifa.
Li għamilt 400 paġna u għaddili kollox. U ġejt Malta u bdejt inkaxkar saqajja. U komplejt inkaxkara, jiġifieri April, Mejju, Ġunju, Lulju, tobba varji, sakemm imbagħad mort għan speċjalista u minn hemmhekk f'Ottubru ta' 18 kelli d-dijanjużi ta' multiple myeloma li huwa kanċer tad-demm. Jiġifieri li xi 3 snin u l-fuq li ngħix bil-kanċer.
Kif inbidlet il-ħsieb tiegħek li ħajtek hekk dawk il-
Inbidla l-aħjar. Għambil kont frivola, kont egoċentrika, naħseb fija u fit-tfalu fil-kelba tiegħi, u isu moħħi nfetaħ lejn in-nies, it-tfal jgħidu li kelli dejjem attitud miftuħa lejn in-nies, imma isu moħħi nfetaħ.
U b'liema mod ġenerożità, kliem, servizz?
Le, isni bdejt iktar inħoss x'jistgħu jħossuhuma.
Ok, jisek żviluppajt l-empatija għal-persuni oħra.
Eħe.
Nisbil kanċer jew anke nis?
Le, kulħadd. Isni, issa jew forsi jiena qed nimmaġina. Imma isni bdejt inkun iktar sensittiva għal dak li qegħdin iħossu n-nies. U l-ewwel ħadd xokk meta kelli d-dijanjużi tal-kanċer mill-ġimgħa.
X'kien ix-xokk, Lara?
Ix-xokk kien illi ħajtek spiċċat.
Ħammut.
Ħammut.
Uħan ħalli tfal warajja.
Uħan ħalli tfal warajja u tfal għadhom teenagers, għadhom l-università jew se jidħlu u minn se jieħu ħsiebhom.
U beda l-inkwiet.
U beda l-inkwiet, imma l-inkwiet ma fl-istessina timnalla jiena u mhux it-tfal.
Ok. Ħafna nies jgħidu għadi.
Timnalla jiena u mhux it-tfal. U mbagħad l-inkwiet kbir huwa kif se ngħid lill-mama. Għax jina tifla unika, ta' tifla unika.
Kemm intom speċjali, kulħadd speċjali, ma' għanna wahda.
Għanna kondizjoni jisima fsidajtis. U imma mbagħad itallimt illi nerħi. Nerħi minn inkwiet u responsabilità u problemi li mhumiex tiegħi. Per eżempju, hekk jiena il-mamma tajta dispjaċir. Dwar dijanjużi dispjaċir huwa tagħha, mhux tiegħi.
Ma ħossokx responsabbli u ħatja.
Nagħtiha support, ngħidla smak. Imma eħe, itgħallimt I let go kif għax jiena bħala omm u bħala anki għalliema. Inħobb nikkontrolla. U tal-limt nerħi fidejn entità aqwa minni.
Ok.
Għax dik hija l-iktar mod kif jiena nista' niddeskrivi dak li ħassejt. U mbagħad ovvjament Inti meta t-tifaċċja l-marta, t-tmur l-isptar, t-tikura ruħek.
Tibda l-vjaċ.
Tibda l-vjaċ. Li vjaċ sabiħek taf.
Flima sens, flima sens. Għax ikonna ħafna nies li pazjenti li jibżaw u ma jafux se jiġri u jakux se jaħdem u dot tini garanzija u dot ma jistax jitini garanzija u d-bambi.
Ħadd ma jistax jitini garanzija. Mela.
Mela bdejt il-vjaċ mediku.
Mela, jien meta il-vjaċ mediku, ok. Mela, jien meta kont meta affaċċajt il-kanser, id-dijanjozi, u naf illi għax il-mewt inti tibda tmut, n-muta, li inti titwielet.
Ek jgħid fra.
Imma isek qed tgħix, isek.
Issa f'daqqa għandek accelerator.
U għandek issa ek. Waqaf fuqek pam. Imma mbagħad tibda tapprezza kull sekonda, kull minuta. U anki s-sens ta' ħin jinbidel, anki s-sens kif tażel li tqatta' l-ħin. Jiġifieri jiena sirt brava issa. Nifoka fuq x'inhu importanti li għalija huwa id-dar, il-kelba, iż-żewġ it-tfal tiegħi, ix-xogħol, l-istudenti, ħafna li importanti, u l-kura.
Li tuħu ħsib tiegħek.
Li nuħu ħsib
tiegħi.
Mhux dejjem.
Le, meta ma tobdiex it-tabib.
Tobba tiegħi nobdihom.
Għax iridu jgħinuk ta' mhux għax iridu jgħidu.
Imma le laqas xejn, imma jkun hemm momenti fejn tittgħix ukoll. U biex tgħix kultant trid ma tobdix.
U tajt jiena se nsifer. U daqshekk u tlaqna.
Le, ma tantx nixtieq insifer għax jirupla nibiżlani.
Imma l-eżempju.
Għax nibża l-mut. Nibżal li ma nkunx fil-cockpit qed insuq.
Għax you're not in control.
I'm not in control.
Jiġifieri f'daqqa waħda din id-dijanjosi ħaditlek il-kontroll.
Il-kontroll kollu.
Dik x'fissret? X'kienet dik l-esperjenza?
U kienet esperjenza ta' liberazzjoni kbira.
Din letting go.
Eħe, din letting go. Illi facing uncertainty on a second by second basis. Ek, hija avventura kbira, kif nista' niddiskrivija.
Allura, isek għandek letting go ġabitlek il-fiduċja fil-sistema, fin-nies jew fik innifsek?
Minn dejjem kelli fiduċja fin-nies u fija nifsi. Fis-sistema ma tantx wissa. Għax is-sistema hija struttura hemm ikkreata min-nies. U n-nies huma prone to error.
Eger importanti.
Ma nafx imma tatni fidi kbira.
U inti semmejt l-ewwel higher being. Fidi u higher being related dawn iż-żewġ kunċetti jew xi ħaġa oħra.
Mela, għandi fidi fija n-nifsi. Għandi fidi fi sħabi n-nies, kollegi tal-majelhom u kollegi tax-xogħol, umanità in ġenerali, mbagħad għandi fidi illi aħna ninaqdu b'mod kif nista' ngħidha fuq livell ta' consciousness. Jiġifieri din realtà hija reali, jiġifieri qed imiss il-mejda, imma hemm realtà spiritwali illi taqadna.
Ok, u lilek.
U taqadna b'mod inħoss jina nemmen mentali. Illi l-memorji tagħna wara l-mewt jingħaqdu forsi jina nitlef is-sens li jina lara, imma l-memorji tiegħi.
Qegħdin fil-komunità.
Qegħdin fil-komunità li jiena nsejħilha a collective consciousness.
Jiġifieri anke jekk ma tafhomx dan nies kollha, imma inti tħossok li issa inti tappartieni.
U mhux nies biss inħoss annimali, siġar, natura, univers. Li
jekk użajt il-kelma frivola li kien nifsek qabel 2018.
Imna la ta' konta xi ħadd gost.
Iva, kont se ngħidlek, kif kieku nafu l-ara fit-2018? Kif kienet titkellem fuq il-ħajja? U kontroll, u kruż.
Kont nordna ħafna nies xi għamlu.
Manda.
Għandi kelba jisimha Moka. Kont namilla waħdek b'subajja.
U tobdi?
U tobdi mill-ewwel.
Tiegħi għall-itfal minnha.
Kont qed ngħix fil-ħolma li se ngħix għal dejjem. U dak iż-żmien kont tiġed nagħmel pjan għas-sabbatical tiegħi li kien fl-20. Mbagħad kont nikkalkulaj 27 mbagħad hekk u mbagħad hekk u isni se ngħix għaldejjem. Jiġifieri qabel Ottubru.
Id-diagnosis aħe.
Imma meta ħadd tagħmel ġimgħa xrobt xarba xampanja fi xkun xampanja. U kilo crisps f'ġurnata x'kelli tfal imsifrin u qatt ma miltajna xi minix tip li nixrob.
Imma kellek bżonn naqra binging.
Qatt qudiem it-television imbagħad qatt għamel ġimgħa mhux nixrob ix-xampanja. Ma l-ġimgħa nibki qudiem it-television imbagħad qatt tisma' taħli ħajtek.
X'kont qed tibki? Biex kont qed tibki?
Kont qed naqas na' fin stess, naħseb ix-xokk u kont waħdi u kelli l-kelba dejja toqgħod tilaqni ġifieri allura.
Dik il-komfort.
U l-victimization jiżdied u jiżdied u jiżdied u self-pity.
U jien miskina.
U jien miskina u jaħu.
U Alla x'tani?
Le.
Le, ma mor.
Le, għax dejjem nemmen illi Alla ma jagħtikx dak li trid inti, ma jagħtik dak li tajjeb għalik. Dik nemmenha ħafna. Jiena trabbejt ġo fidi Kattolika mal-hija Alla huwa raġel mara spirtu jiġifieri. Imma dejjem nemmen li inti Alla inti tipproponi, bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. U li Alla jiddisponi huwa vjaġġ għalija li huwa tajjeb għalija.
Ok, jiġifieri.
Dik minn dejjem kont nemmenha.
Misu l-kanċer mhux punishment.
Le laqgħax xejn.
Huwa realtà?
Huwa realtà
jellu li
ħafna min-nies. Jiexu bil-kanċer?
Ħafna.
Ħafna.
Tabibek għaltinna fl-ewwel program li madux ħaġa li se joqtlok għada imma huwa mar kroniku.
U mhux kura. U jiena meta fimt li m'hemmx kura dik kienet komfort kbir għax issa se nimmaniġja nipprova l-kanċer bħad-diabete, bħal.
Serħitek.
U jiena mmur l-isptar, niltaqa' man-nies għandi ħbieb. L-istar saret ħarġu. Id-dependi l-attitudni inti għandek għażla. Mela jew se tażel dan il-vjaġġ ta' kanċer b'mod pożittiv. U tmut.
Ejja. Jew se tmut anke waqt li għadek ħaj.
Dan il-vjaġġ b'mod negattiv u se tmut xorta. Mela mhux aħjar imbut nkun happy l-omnu bej.
Ta' madwarek kif iħarsu lejn din is-sitwazzjoni? Għax xi kultant il-familjari jħossuhom għar mill-pazjent.
Naħseb il-mamma tiegħi tħossha għar u ma tantx naf nikkomunika magħha. Ma nafx, naħseb li ħadet ħażin ħafna.
Miskom ma titħlux fiha l-biċċa xogħol, it's too painful to talk about.
Le jiena nkun irid nidħol fiha.
Imma hi?
Imma hi ma tixtiqx. Jew inkella nibdew għax jiena daqsxejn argumentattiva magħha, mbagħad nargumenta, mbagħad
u tiġi stress minn flok.
Tiġi stress mhux sew.
Tul xulxin tiġi argument.
U
kulħadd jitlef.
U ħadd deċiżjoni li sort of inkun daqsxejn distakkata jiena.
Ekku, li tibqa' ntaġġ magħha ma m'hemmx għalfej, il-mami mhijiex il-krozza tiegħek.
Le. Le. Ma naħsibx tifhim għadina dan il-bżonn ta' indipendenza tiegħi.
Għax dak huwa valur kbir għalik li inti qed tgħix il-kanċer u l-ħajja bil-libertà li m'hemmx għalfej tikkontrolla d-dinja. M'hemmx għalfej suq l-ajruplan. U jekk trid tagħmel xi ħaġa tipprova tagħmilha.
Eħe, nipprova. U għandi coping strategies biex nagħmel affarijiet li tiġà ma tantx inkapaċi nagħmilhom, jiġifieri. It-tfal ma nafx, imma jagħtuni ħafna support u ħafna drabi nirrifjuta s-support biex iwasluni.
U ħaniġu miegħek.
U ħaniġu eħe. Le nirrifjuta ħax l-ewwel nettu għadhom żgħar għandhom ħajjithom. U il-marda tiegħi kien hemm momenti fejn I can be a bit too much fis-sens. Treatment xi kultant jaffettwani slowjani, nimxi bil-mod.
Forse tislow janka ma tkunx fast fil-ħsieb u jekk titissajja. Le
fil-ħsieb huwa jiena fast imma ma joħroġx imbagħad
il-kliem.
Il-kliem bl-istess mod biex nikteb kważi kważi iktar, nikteb mod iktar ċar, naħseb mod iktar ċar, naħseb mod astratt iktar ċar. Imma hemm distak bejn dak bejn il-kapaċità tiegħi mentali taħsieb u biex inwettaqha.
Ejja, allura tkun frustrata?
Le. Għax meta nkun hekk, jiġifieri naqbad u nikteb bidejja ngħidlejn old methods mhux fil-computer.
Sift ħafna mezzi biex toħloq survival, mhux survival ta' living.
When there's a will, there's a way.
Aha, u l-will tiegħek minn fejn ġie dasek hekk pożittiva. Forsi b'saħħitha.
Ma nafx darba xi ħadd qal li hemm nemusa u gidmitek lilek.
U xamlitlek din nemusa, tagħtek xi ħaġa.
U tatni xi ħaġa. U mbagħad nisqal wieli ma nafx imma naħseb l-esperjenza tal-ħajja hemm għall-mitni illi tittuħu azzjoni meta kulħadd qed jgħidlek u le u le mhux veru mhux qed jiġri hekk. Qed timmaġina. Imma mbagħad tkun taf meta tajt anke hekk qiegħda nimmaġina jiena, imma jien qed inħossa.
Iva, eżatt. Hekk qed jgħidu li mhux veru, jiena qed inħossa.
U mbagħad f'dak il-punt għandek għażla. U l-għażla huwa li tkun imdejqa jew ferħana.
U inti x'għażla minn?
U għażilt jiena li nkun ferħana. Imma xi kultant importanti li tkun imdejqa.
Għana
jidrek għalfejn. Għax inti biex tkun ferħana 78% tal-ħin ti tkun taf x'inhu dwejja. Mbagħad meta nkun imdejqa immur għandi x-xogħol tiegħi huwa forma ta' escapism qawwi.
Terapija kwa.
Terapija iva.
Imma jitilfek, allura ma tgħux taħseb. U fid-dwejja tiegħek xorta tkun produttiv.
Le. Il-ħsieb li taħrab mill-ħsieb mhux tajjeb. Hekk għandek id-dwejja u qed taħseb affarijiet koroħ, trid taħsibhom tinżel fil-fond tal-baħar biex mbagħad tkun kapaċi tarġa' titla'.
U dal-kuraġġ minn fejn iġibu Lara?
Ma nafx.
Jiġi ma minn x'imkien.
Minn dejjem jisu kelli ta'. Minn dejjem kien il-kapaċità li nitkellem li l-nifsi. U nikkonvinċi
pep talks tagħmilhom.
Ma nafx kemm hija hemm. Eħe, kelli dejjem dir kapaċità, forsi hija forma tal-illużjoni wkoll ta'.
Però tgħinek tgħix.
Eħe.
Minnu min li jgħidlek inti mhux qed tirraġuna tajjeb. Inti f'qalbek tajt jiena. I'm living.
U darba minnhom kien hemm xi ħadd u qal li għax inti kapaċi taqbad dan it-t-shirt ħares lejh u mbagħad iddawru toqgħod tagħmilhom mistoqsijiet. Dak iż-żmien kont ħattalija. Imma wara għandu ngħid li dan huwa xi ħaġa pożittiva ħafna kapaċi naqleb u
jiġri għandek il-kapaċità li s-sitwazzjoni tara minn ħafna angoli differenti u naqra out of the box.
Mal out of the box ma nafx kemm għax. Eħe, nara, eħe, anke x'anki nimmaġina għajnejja nimmaġina. Iva, forsi nistanda wara aktar.
X'għajnek tikkomunika ma' tfal jew ma' nies close ħbieb forsi jew kollegi li jifmuk fuq dan livell, għax nimmaġina ikun hemm min jgħid qiegħda fil-qamar ruj, qiegħda fuq il-magic mushrooms. Fl-istess ħin, you are living and doing your tagħmel ħiltek biex tgħix tajjeb.
Mela, magic mushrooms huwa psilocybin u psilocybin jagħtuh għall-ansjetà. Eż bħala trattament mhux Malta, le. Ma nixtieqx nuħu kemm jista' jkun mediċina li jaħdmu fuq il-moħħ. Tista' ġittax tagħmel il-mistoqsija x'ma kontekst sew.
Meta titkellem ma' nies li qed tispjegalhom kif qed tgħix, kif qed taħseb. Jifmuk jew jgħidu din mhix qiegħda kollox.
Jien ma tantx nitkellem ma' tfal tiegħi. Nitkellem ta' mal-kelba dwar il-majlhom. Ngħidlhom illum se l-isptar u mbagħad se l-università.
L-outline.
Biex ikunu jafu fejn qiegħda. Imma, eżattament, forse mux etni komunikasaw maħom, mtanċ nuqotna tijom informazzjoni, bizempi najdlom il-lumara edha dejt wer ta' ċertu treatment, allura jiena sni tifra ta' 5 snin.
Ok.
Nkun nitħaq ħafna, gigli ħafna, imma ma nuqotx najt xe tinħoss ħafna, għax ħafna drabi.
Biex ma tabbihomx jew għax inti.
Bdejt biex ma nabbihomx, imma mbagħad għad twoddi hekk għad dan il-kanċer mhux l-identità tiegħi. U ħafna drabi jiena għandi żewġ mediċinali importanti li huwa l-mixi.
Iva.
L-ikel
ekku
u l-irqat tlieta.
Iva.
U l-mixi u l-irqat.
Importanti ħafna.
Importanti ħafna. U meta nimxi, meta norqod, jgħaddi ħafna mill-gwaj tiegħi.
Taħseb fuq il-mewt?
Iva.
U kif fejn tmur meta taħseb fuq il-mewt?
Xi kultant ikun hemm momenti li irrid inmut. Mhux qed ngħidha b'mod frivolu.
Le, tgħidha b'mod ta' esperjenza.
Jiġifieri u mhux se nagħmel ħmerija lanqas. Imma xi kultant ngħid if-dejjaq tiena.
Jgħid issa.
Ajjejt, imbagħad imur norqod.
U terġa' tqum.
U nerġa' nqum. Il-mewt ma nibżax minna, għax tlift ukoll tliet tieħbib tiegħi f'dawn l-aħħar sentejn. Huwa proċess naturali u ma tantx noqgħod naħseb fuqu. Imma jiena ddeċidejt li anki fl-aħħar sekonda ta' ħajti ħaniprova nkun okej.
Okej. Tajjeb.
Kif nista' ngħidha, forsi qiegħda ngħix illużjoni jew x'dina. Imma qed inkun okej.
U hija dik li qed iżommha għaddejja u dak li qed emmen.
Eħe, u l-fatt li naf li se mmut huwa qed nipprepara affarijiet bħali nħalli flus għall-funeral.
Iva, tkun prattika.
Ħankun prattika u rrid nagħmel dawn l-affarijiet fid-dar għat-tfal. Biex isibu kollox okej.
Ma jkollhomx trabil wara.
Ma jkollhomx trabil wara, jiġifieri għandi vantaġġ x'qed nipprepara.
Lara, l-aħħar mistoqsija, kieku jkollok tagħmel xi ħaġa eċċezzjonali, x'tagħmel? Titla Mount Everest, tmur fuq il-qamar, anke nistgħu noħolmu jiġifieri.
Taf li qatt ma sibta.
Mela nħallija f'idejk ma taħseb fuq għallejla. Tista' tajlu.
Le, naf xi ġifieri, kieku kelli ċans nixtieq kieku niftaħ dar biex ngħin in-nies. Darba xtaqt niffosterja tfal imma dik hemm.
Imma għandek ngħid tiegħek issa.
Għandek ngħid tiegħi. Xi ħaġa biex ngħin xi ħadd.
Lara, nirringrazzjawk ħafna tal-li ġejt fuq dal-programm tal-onestà tiegħek tal-kuraġġ. Għax għandek sitwazzjoni li qed tgħixha b'kuraġġ, qed tgħixha b'tip ta' fidi li huwa personali u għadek għaddejja.
Għad nifferfer.
Għadek tferfer. Nirringrazzjaw ħafna il-semmija tal-li qed immana, il-staff ta' Campus FM, speċjalment il-Ġordi Dabono li huwa t-tekniku li mexxini sewwa f'dan il-programm. Nirringrazzja lilek, Lara Sajl u jiena Jenny Zammit insemmilkom u nisidinkom għal program li jmiss.
should tumble or fall, or the mountains should crumble to the sea.